کاک زانیار وک اگادارن کا کیوانی کریمی در هنری کورد لاین دادگای انقلابی ترانه و به 6 سال زندان و 230 زر به شلاق محکوم کراوا هو کشی او فیلمی ک دروسی کردو او کلیپی ک دروسی نکردو و وکیل کشی پیش راگاند وک حکم کا پیش اخرین دفاعی اوان صادر کراوا جناب تن یک لو کسانن ک هولتان دا کمپین گریب خان بورونا کی خصنا سلام حکمو رای گشتي دنیا راب کشن بولای بدن وای او کمپینی پیش گریلا کا کیوانی کریمی چن سرکوتو
بو وی کبزن سرکوتو بو یان بو به درکوتکان بزینین و او به کسانی دی سل سریخ سبکان بلان بگشتی اوی که لاسی میدیایی دا زور زور بو خون پیم وای نراده با در باش بو لبر اویش که مس میدیاکان دنیا بهر هوی که به او ریان لم خبره دای و لم نوچه و اوش کاریگری باشی بو لسر پرسندینی ام خبره و تشنکل دین جنه تورق و ملایتی کن و بگشتی بسر کوتو دزانم و زورش باش بو به طیبت در میدیا کنی در آدار با خوشتن بزنن به داخل میدیا ناخویه کن چه میدیا کردیه کن و چه میدیا فرسیه کن میدیا ایرانیه کن به پیچوانه او دو کسی دیکه که گیرابون او را که اوتوین لکسی کیوان نداره سبر های بیدنگی خودی کیوان بو بیان اوی که برحال با خوشتن بزنن همیشه کیسی کرده کن پشکی اخته بهر هو یک به اورا کې اصول نه درایو بلهم خوشبختانه به هولو تکوشینی اوکرانا کله اسی میډیای دا کاری اندکړ زوره کله کړکان کبراسیه المتیان دا او دنګه ګیندراته مو
کاک زانیر بلهم پتن وای ام تجربه کله موردی کاک وانی کریمی اوکرا ولانی کم لبواری بریو برنی کمپاین غدا او تلاش یو دوستانه لوانه جناب او بوکا دنیا ته بګینن بنسبتی او حکمک بسر کیوانی کریمی داس پندراوه لوای او سرکوتوبون ای ام فقد قرته او بوکا کیوان در هنری کی ناسراول دنیا دا یا فعالانه توانم تجربه بکار بینن بو موارد کی تریش ک بو کوردکان فعالین سیاسی یا مدنی ل ایران پیش دید
دکریو بابتل چند روبد بخریت بر بس شروع یکم ویکا خودی کیسکا حالگری کومل اکلانه زور سیر بو با نمونه لمیدیا جیانی کنن دا مثلا 223 لیدن بخانچی یعنی تشتا ریش کسی که لبواره کی فرنگی دا کرده که اما بو خوی حتی صلات من پیموه نشانه که آوای خسرو که شلاخ که دیتا نیو باسه کشتا کسر نوا کشتر دبید که تنانه فکی زور سیر بو کسی که نسی بوی لو میدیا خارجیانه دی که داله برگی دو سال بیسی سی زر بشلاخه که اگ دید تا شست سال حکمه که کشه یعنی با خوی اشتکه سیر بو دیاره بچه ما بسته کمی سخصی خوری کمار اسلامی لم خوناغه داشته که اوای هنه راجو اما لایه که قضیه که بو لایه دومی او بو که براسی کراکان زحمتی هن کشه او کسانه که بیسی کس اما بانگش من کدبو همویان دستیان هبو یعنی دستو پیوندیان هبو بدا خوادیسان لوبیگری خوک همین شخصی یکم ده که قطعا هرواک او بو کسل لوبیگریان بو ناو میدیا فرسی کم در سرطا بابتکیان ورو جند کسان امش حتینو هر براسی لوبیگری من کرد بجورک لجورکان که اوشته گیش یعنی زور کسی تریشن که ممکنه کشکشیان زور خورسل و ناعدوانه تر لگل یعنی جولابینه تاو بلام لوبیگری پیویسیان نبو به اوشته که فوته بی یعنی اوشته که لو اصلا بس نکره بی اما از تکی دیکش دگره تاو بو اوی که هر وابو خوشتن زنن میدیا نیونه تاوی کن سیاست که تایبت پیراوکن لها قناقی ده بنسبت ولاته که تایبت لم قناقه ده هنده میدیا کن باش ده که بونمونه بر پرچی رکوت توم یکی ایران کونه او شتانه که ایران لگل لاتانه روجراوه هی بو لما و ده هر بویا بدوی خبری واش ده ده گرن یعنی ایمه لکوی گشتی ام بجردانه کلکی باش من ورگید با تایبت کورکان چون براسی اوان کاری سرکیان کرد زور کسیم خوی امانه بو با هوی اوی که فضای دروز بده لطورک قوپالاتی کن با تایبت سرطا و دوائیش اشتید پریس و دوائی تایمز و واشنگتون پوست و اوان بخویان جبره کی متمنه پیکراون که پش بلا بونوی هر خبره کلوی با خوی دبه و رفرنسێکی قوی و بە شێوەی زنجیرەیی لە هەموو دنیادا بڵاو دەبێتەوە.
کاک زانیار، پێتان وایە لەم هەلومەرجەی ئیمڕۆدا ئەو حکومەکە بۆ کاکەیوان دانراوە چەند دەتوانێت کاریگەری نەریتی بێ لەسەر ئەو چالاکانەی ترکە کاری سیاسی ناکەن وەک کاکەیوان خەریکی کاری کولتوری و هونەرین لە ناوخۆدا؟
سەرەتا هاودەنگت نیم. پێم وایە کاکەیوانیش کاری سیاسی دەکاوە، کارێکی سیاسی ئێستا بەدەر لەوەی کە خوێندنەوەی دروستی هەڵێن بۆ بکەین زۆری نەمان، هەر ئەوانش کە لە بواری فەرهەنگی بوارەکانی پیش کار دەکەن بەناو فەرهەنگی، چون ئەمانە سنووریان بۆن یاری کرد، هەر بۆیە ئەویش کاری سیاسی دەکا، ئەکتی سیاسی دەکاوە ماسک خۆیەتی. و ئەمە بەڕاستی کۆماری پلانی پێشبینی نەکراوە زۆر جار، ئەو ئاماژانە کە دەیدا لە دۆخگەلێکی جیاجیادا، یعنی خوێندنەوەی ممکن خوێندنەوەیکی بۆ بکەین کە دوادار شتێکی زۆر سەیرتری لێدەربێ، هەر وەک ئەم حکومە کە دوای دوو ساڵ هاتووچوو لە بزنگایەکی زۆر سەیردا، یعنی لە ساتەوەختێکی کە کەس بیری لێ نەدەکردەوە شتێکی واهوەدا و سێ کەس بە 26 ساڵ زیندان حکومەدا، ئیتر نیشانەکانی تریشی ببینێتەوە. ئەمانە قەتئەن نیشانەهایەکی تیایە سیستەمی قەزایی ئێران وەک جاران بە خۆیدا نەچوەتەوە لە دۆخی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا کە کۆمانی ئیسلامی لە ڕۆی سیاسیەوە من پێم وایە بەهێزتر بووە، ئێستا ممکنە دەرکەوتەکانی زۆر نادیار بن، هەر بۆیە ئەتوانێت بیکا بە گۆڕەپانی تەڕاتێنی خۆی بە کەیفی خۆی کەسەکان بگرێ، بە کەیفی خۆی حکم دەربکا. بەڵام ئەو خاڵی کە لێرە گرینگەم ناماژێتێت کەمەوەیە کە ئێمە لە چێ پێگەیەکەوە وەستاوین و بۆچی پێویستە پشتگیری کێوان کەریمی بکەین. ئێستا نەوەک ئەوەی کە فیلمەکانی کێوان ناوەرۆکیان چییە، یان ممکنە زۆرێکە ئێمە لەگەڵ ئەو ناوەرۆکی کارەکانی ئەودا نەبین، یان تەنانەت ئەو دوو شارە ئێرانیەش ممکن لەگەڵ شارەکانی نەبین. بەڵام پێویستە پشتگیریەکی ئەمەلایانە لەم هەوڵانە بکرێ بۆ ئەوەی بەدەسەڵات ئەو ئاماژە بدەن، ئەو پەیامە بگێنن کە ئەوەندەش گۆڕەپانەکە لەبار و هەموار نییە بۆ ئەو کە هەموو کارە بکە. من لێرە گلەییم لە چالاکانی بواری فەرهەنگی سیاسی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەتایبەت چوار پارتی کوردستان، بەتایبەت ڕۆژهەڵاتی کوردستانە، بەتایبەت فیلمسازەکان کە ئاوڕی پێویستیان لەو قەزیە نەدایە و خۆیان لێ نەبان کرد، و ئەمە زۆر شتی تریش دەسەلمێنێت.
کاک زانیاری عومرانی، دەرهێنەری کورد، زۆر سپاس بۆ بەشداییتان لەم و توێژەدا.
زۆر سپاس.